bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duuru wanaagsan ku soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan
taliska booliiska oo shaaciye qasaari ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay muqdisho
doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo maanta ka socota magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose
puntland oo shaacisay liiska kuraasta doorashada ugu horeysa ee taalla boosaaso
guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada jubbaland ee galmudug ayaa shaacay jadwalka doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka
dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in lasoo afjaray howlgalkii burcad badeedba
maxkamadda ciidamada qalabka sidaha somaliland oo maanta arbacaha xukun dilaha ku fulisay askar ka tirsan ciidankeeda
faahfaahina dheeraad oo ka soo baxaya darawal mooto bajaaj ah ku siday qaad oo lagu dilay magaalada
akhbaaraadka dibaddana kanada oo marka la dabcisay xayiraadka covid-19ka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b 29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b 29 oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal wholesalers
xitoobanka bisha labaad sanada labada kun labiyo labaatan qodobada ugu waaweyn warkeenna duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
taliska booliiska soomaaliya ayaa shaaciyey khasaaraha ka dhashay weeraradii xalay ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkan wariyahayga xuseen washington
taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weeraro ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa oo saqdii dhexe xalay ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo deegaanka daarusalaam afyeenka ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waa qaraxyadii ismiidaaminta ah ee ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo sidoo kale deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir afyeenka waxa uu sheegay in weerarada ay ku bilowdeen qaraxyo ismiidaamin ah kadibna ay xigeen rasaas dhex martay ciidamada dowladda federaalk iyo raggii hubeysnaa oo weerarka soo qaaday waxa uu sheegay afyeenka booliska in weerarka kadib uu dhacay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada booliska iyo raggii weerarka soo qaaday oo muddo ku dhow saacad ka dhex dagaalamay gudaha saldhigga kaxda kadibna ay isaga baxeen halkaas khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarka uu afyeenku sheegay in ay waxyeelo kasoo gaartay weerarkii koowaad ee ka dhacay degmada kaxda dadkii deganaa saldhigga agaarkiisa iyo sidoo kale saldhigga oo gebi ahaan burburay wuxuuna intaa ku dareen ciidanka booliska iska difaaceen weerarkan uu soo qaaday xili dableydii hubeysneed ee gudaha u galay saldhigga kaxda ay qaateen laba gaari oo halkaas yaalay sidoo kale afyeenka booliska cabdifitaax aadan xasan ayaa sheegay in weerarka labaad uu isna loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey lagu weeraray deegaanka daarusalaam uuna ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed afyeenka ayaa xaqiijiyey afyeenka ayaa xaqiijiyey in weerarka daarusalaam ay ku dhinteen laba gabdhood halka 16 qof kalena ay ku dhaawacmeen
bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo 6:11 ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhiga naftirkiisa muhiimada digmadaas loo weerareen waxay ahayd digmada oo Buurbriyaan dambe wadeey horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay digmadaas ka xadaa horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan kooxaha nabadidka waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas kaliya sababta digmada ka xadaa loo weeraray
afyeenka ayaa waxa uu intaas ku sii daray in ay wadaan holgalo ay ku baadi goobayaan dadkii weeraradaas ka dambeeyay waxana uu tilmaamay in weerarada dhacay ay ahaayeen kuwo la doonayay in shacabka lagu qalqalgeliyo wuxuuna ballan qaaday inay isugu doonaan dhammaankooda sidoo kalena waxa uu sheegay in lamaha amniga booliska Soomaaliya ay ku hoolan yihiin sidii ay u xaqiijin lahaayeen amniga caasimada weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo adeegsaday gaariyaasha gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray degmada Kaxda iyo deegaanka Daarusalaam ayaa waxaa mas-uuliyadooda sheegtay Al-Shabaab iyagoona sheegay inay weerareen saddex gobood oo ka mid ah Muqdisho isla markaana ay muddo ka dhex dagaalameen gudaha saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ay ka qaateen gaadiid iyo sidoo kale sanad halkaas taaray waa sida ay ku dhigeen Shabaabka
doorashada kuraaska tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ee Soomaaliya ay degan doorashada magaalada Baraweyta ayaa haatan magaalada siga socota sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Jula Shaakir
doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka socota magaalada Baraabe ee gobolka Shabeelaha Hoose ahna caasimadda rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashada kuraasta qaar ee xilimanada golaha shacabka ayaa la doortay waxaana kuraasta la doortay ku jira kursiga tirsigiisu yahay 145 oo sanadihii la soo dhaafay uu ku fadhiyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Muudey kursiga 145 ayaa waxa ku guuleystay oo ku soo baxay Maxamed Cabdulla Axmed oo helay codad gaaraya 76 cod halka musharaxii kale ee la tartamayay Cabdullaahi Axmed Cabdi uu isna helay codad gaaraya 12 cod waxaana doorashada ka halaawday 2 cod Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo ahaa ku xigeenkii koowaad ee golaha baarlamaanka 10aad ayaa ku fadhiyay kursiga 145 isagoona dhowaan loo diiday inuu tago magaalada Baraabe sidoo kale doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa dhacday kursiga 145 ayaa waxa ku guuleystay Maxamuud Axmed Maxamed waxa uu helay codad gaaraya 9 cod halka musharaxii la tartamayay oo helay 8 cod kursiga 62 ayaa waxaa sidoo kale ku soo baxay Maxamed Ismaan Umar waxa uu helay codad gaaraya 74 cod halka musharaxii la tartamayay oo helay 17 cod 148 waxaa ku guuleystay Calwi Yasiid Cabdullaahi oo heshay codad gaaraya 88 cod halka musharaxii la tartamayay oo Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir ee heshay codad gaaraya 10 cod Suhuur Xaaji Calasow ayaa culusow ayaa sidoo kale iyaduna ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay 2206 codad gaaraya 87 ayay heshay musharaxii la tartamayay ee Jiijo Axmed Iikowna waxa heshay 12 cod Cali Sheekh Maxamed Nuur ayaa isaguna ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 143 ee xubinimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka 12aad ee dalka doorashada golaha shacabka ayaana hadda dalka ka socota 25-ka ayaa ah jadwalka ee madaxda golaha wadashii qaran ay ku heshiiyeen in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka 12aad ee dalka
Puntland ayaa shaacisay liiska kuraasta doorashada ugu horeysa ee taala magaalada Boosaaso faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyahayaga Cabdinaasir Cabdaala dowlad goboleedyada Jubaland iyo Galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kuraasta tirsan golaha shacabka baarlamaanka Saleebaha Cadaalad
dowlad goboleedyada Jubaland iyo Galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay deegan doorashadoodu tahay labada maamul qoraal uu soo saaray gudiga doorashada Galmudug ayaa lagu sheegay in ay qabanayaan doorashada saddex kursi oo tirsigoodu galay yahay 147 155 iyo 155 isla markaana diiwaan gelinta mulshaxiinta ay bilaabaneyso maanta oo arbaca gudiga doorashada ayaa shaaca qaaday in doorashada kuraasta ay magaalada dhuusa mareeb ka dhici doonto 17 bishan oo maalinta jimcaha oo maalinta bari ah ku beegan waxana soo diyaar waxana socda diyaar garowga ku aadan doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka go'doomnaad ee dalka sidoo kale gudiga doorashada Jubaland ayaa dhankooda waxa ay soo bandhigeen jadwalka doorashada 3 kursi oo 2 kamid ah ay haweenyihiin halka haween loo xiray waxana doorashada dhacaysa ama dhacaya maalinta jimcaha oo ku beegan 17 bishan sida ku cad jadwalka doorashooyinka maamulka Jubaland ayaa muddo 2 toddobaad ah hakad gariyay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka go'doomnaad ee dawladda federaalka Soomaaliya iyagoona haatan dib u bilaabaya doorashada golaha shacabka.
Muntilaan ayaa shaacisay liiska kuraasta doorashada ugu horeysa ee deegaanka doorashada ay tahay caasimadda gobolka Bari ee Boosaaso. Gudiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Muntilaan ayaa shaacay qabashada doorashada 17 kursi oo kamid ah 37 kursi ee golaha shacabka oo ah 17aad ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo deegaanka doorashada ay tahay magaalada Boosaaso. Qoraalka soo saaray gudiga doorashada Puntland ayaa lagu sheegay inay qaban doono 16 kursi doorashada maalmaha soo socda ka dhici doonta deegaanka Puntland ee caasimadda gobolka Bari. Gudiga ayaa la filayay inay soo saaraan jadwalka doorashada kuraasta ay shaaciyeen sidoo kale laga sugayay inay soo bandhigaan magacyadooda dhaqanka iyo weliba bulshada rayidka soo xulaya ergada doorashada 16 kursi la soo saaray. Maamulka Puntland muddo ku dhow 2 toddobaad hakad geliyay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka iyagoona noqonaya maamulka 3aad ee bilaabaya deegaan doorashada 2aad ee doorashada golaha shacabka. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa horey u bilaabay doorashada golaha shacabka lagu dooranayo deegaan doorashada 2aad ee Baraawe, halka maamulka Hirshabeelle uu isaguna deegaan doorashada 2aad ee ka bilaabay 20-ka bishan magaalada Baledweyne.
Qadayn la soo afjaray howlgalkii burcadbadeed ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay dalbatay in la joojiyo qaraarka golaha amaanka ee la dagaalanka burcadbadeed xeebaha Soomaaliya ayaa laga aaminsanaa meel halis ah iyadoo aysan jirin warbixin sax ah oo cadeynaysa in ay halis dhanka nabadgelyada ay ka jirto isku socodka gaadiidka badda ee marin badeedka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Arrintan ayaa noqotay mashruuc la bunbuniyo oo dawladda shisheeye ay shaqo ka dhigteen, hase ahaatee maalintii shalay ahayd ayaa dowladda Soomaaliya u suuragashay in gabi ahaanba la xiro mashruuca Sumcad Axmed Xambaarsan ee muddada dheer socday. Danjir Abuukar Daahir Cismaan Baale ayaa saacado ka hor golaha ammaanka ee jimciyada qurumaha ka dhexaysa ka sheegay in guud ahaanba la joojiyay mashruuca la dagaalanka burcadbadeeda maadaama aysan xeebaha Soomaaliya ka jirin wax burcadbadeeda. Danjir Abuukar Baale ayaa yiri 5 sano lasoo dhaafay wax weeraro burcadbadeeda kama dhicin xeebaha dalkeena, sida darteed shaqada markaasi howlgalka caalamiga lagu magacdaray la dagaalanka burcadbadeeda waxaa looga faa'iideysan karaa arrimo kale oo markaasi lagu xoojin karo dowladnimada Soomaaliya ee taageerada beesha caalamka. Danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Baale ayaa tilmaamay inay muhiim tahay dadaalka ay bixinayaan saaxiibada Soomaaliya si loo gaaro yiksiga fog.
Wafayna dheeraad ayaa ka soo baxaya daroor mooto bajaaj ah kooxo habaysan ay ku dileen isgoyska gorantada ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaana daroolkan uu geeriyay rasaas loogu raftay qaybta sare ee jirkiisa. Goob joogayaal ah liidacad dalsan ayaa waxay u sheegeen daroolka la dilay mooto bajaajku ku siday qaad uu soo qaaday, isla markaana waxa falkan geystay waxaana falkan raga geystay ay u galeen waddada sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Daroolka dhintay ayaa la tilmaamay inuu mooto waday si xawaare dheereeya oo ragu hubaysan markii dambe ay qaateen qaadku ku siday mootada, kaasi oo la waday goob lagu yubo qaadka ah ee la keeno magaalada Muqdisho. Miidka daroolka dhalinyarada ah ayaa waxaa daqiiqado kadib goobta falku ka dhacay ka qaaday ciidan ka tirsan booliska halkaas oo ahayd isgoyska korontada degmada Wadajir gobolka Banaadir, sidaay sheegeen dadka iyagu goobta ku sugnaa. Magaalada Muqdisho waxaa hore loogu diray daroolo bajaajo bajaaj ka shaqeyn jiray oo dhalinyaro ahaa, waxaana inta badan daroolada lagu diray caasimada dilalka geysa askarta ee tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Ugu dambeenna wararkii Soomaalida haddaan intaas kaga gudubno xagga iyo akhbaaraadka caalamka, Kanada ayaa amar mar kale dabcelisay xayiraadda COVID-19. Waxaana markaasi dowladda Kanada ay sheegtay in COVID-19 uu yahay cudur guud ahaan ku faafay dunida, isla markaana xayiraad badan ay saarnayeen marka hore dadka ku noola halkaas, balse waxa ay dowladda Kanada sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay dabcelisay xayiraadaha COVID-19.
Dowladda dalka Ruushka ayaa laga cabsi qabaa in iyadu ay dagaal ay ku qaado saacadaha ay nagu soo foolee dalkaas Ukraine, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka. Waaxda gaashaandhigga dalkaas ayaa sheegtay in ciidamadu fara badan oo gaaraya 100,000 oo ciidamo kuwa Ruushka ah oo ku hubaysan qalabkii ugu casrigiisana ruushka u farsameeyey ee lasoo dhoobay xadka labada waddan ee wada wadaagaan. Ciidanka ruushka ayaa la sheegay inay kaabayeen kooxo maleeshiya oo iyagu hore afar gobol oo ka tirsan dalka Ukraine, dhinaca xadka dalka ruushka iyagu ah ay adeegsanayeen ciidamadaasi. Laakiin dowladda dalka Maraykanka ayaa sheegtay in iyaduna ay difaaci doonto dalkaasi Ukraine. NATO ayaa iyadana sidoo kale ciidamo fara badan soo dhoobtay xadka labada waddan ee wada wadaagaan si ay ugu difaacaan dalkaasi. Guddaana warkii duurnimaad ka dhageysanaysa idaacadda dalsan khiyaartana dhageysanaysa waa nagaynta.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaaba talal hel